Anasema bismillahir rahmanir rahim al muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin sifa njema na msifia Allah mola mlezi wa viumbe vyote wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad na sala na salam juu ya mtume wetu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na juu ya jamaa zake na masahaba wake wote kwa ujumla. Amma baada hayo fa inna ta'lima al-ilm wa hakika kufundisha elimu min muhimmati ar-rusul ni katika kazi za mitume. قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام امسيما الله متكف وشيانا ابراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اي مولا ويتو وبعث فيهم متومه كو واو رسولا منهم مجومبه انيتوكانا نا واو يتلو عليهم اياته اتكوكو اناسوميا ايا زاك انمانا هابا ديو محل الشاهد كما كوفنديشه واتو علم ذا الشريعه ني كاتيكا كازي ذا متومه ويعلمهم الكتاب والحكمه ناوافنديش كتاب ناوافنديش حكمه الامام الشافعي في رساله اناسما اذا قورن الحكمه بالكتاب فالحكمه تكون بمعنى السنه حكمه يكيتوا ينامبتانيشوا على كتاب بس حكمه انكو بمعنى السنه فهو اوافنديش قران ناوافنديش سنه ويزكيهم ناواتكاسي مين معنى ويزكيهم معناه اواتكاسي بفعل الاوامر واجتناب النواهي kwa kufuata kwa kufanya yale maamrisho na kujiepusha na makatazo. Hii ndio tazkia. Haipatikani tazkia isipokuwa kwa kulazimiana na sheria na kuachana na yale makatazo. Innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni al-aziz mwenye kushinda al-hakim mwenye hikma. Wanasema ulama wa aqida al-hakim inakuja kwa maana mbili. Dhu hikma wa dhul hukm. Yaani yeye mwenye hikma na yeye mwenye hukumu, kwa sababu zote maana mbili zinaingia, kwa zote zinabebeshwa, kwa sababu hakuna kukataa katika hizo, hakuna kukataana katika hizo maana mbili. Akasema waja'ala Allahu rusula qudwatan li ghayrihi, na Allah amejalia mitume kuwa ni kigezo kwa wengine. Qala ta'ala, Allah amesema ulaika alladhina hada Allah, hao ndio ambao Allah amewaongoza, fabihudahum tadi, kwa uongofu wao wewe Muhammad wafuate. Kwa hiyo mitume ni kigezo, kwa vile mitume kazi yao ni kuwafundisha watu, na sisi kazi yetu tunataka hiyo nini? Hiyo kuwafundisha watu. Wa amarana bitta'assi li nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na akatuamrisha kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwa nyinyi kwa mtume wa Allah ni kigezo kilichokuwa kizuri. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule aliyekuwa anamuogopa Allah na siku ya mwisho. Qala Ibn Kathir rahimahullah, anasema al-Imam Ibn Kathir, hadhihi al-ayatu al-karima, hi aya iliyokuwa tukufu, aslun kabir, ni msingi uliokuwa mkubwa, fit ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, katika kumfuata mtume, kufanya kigezo chetu ni mtume. Hi aya hii ni msingi mkubwa, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, katika kauli zake, katika vitendo vyake na katika hali zake. Hii aya ndio msingi wa jambo. Anasema wa kana salaf yaqrinuna, hapa ndio pigia mstari, wa kana salaf, na walikuwa wema waliotangulia, yaqrinuna ta'allum al-adab bil-ilm, wanaambatanisha kujifunza adabu na elimu. Yani katika elimu ni kujifunza nini? Adab. Qala Ibn Sirin rahimahullah, amesema Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya, walikuwa wakijifundisha adabu, kama yata'allamuna al-ilma, kama vile ambavyo wanajifundisha elimu. Kanu yata'allamuna al-hadya, walikuwa wakijifundisha adabu, kama yata'allamuna al-ilma, kama walivyokuwa wakijifunza elimu. Kwa hiyo ni mlango mkubwa sana huu. Ndio maana tukasoma Al-Hasan al-Basri anasema kada al-adab an yakuna thuluthay al-ilm, inakaribia adabu kuwa thuluthi ya elimu. Kumbe ilitakikana sisi tusifukuzie kuwasomesha watu vitabu, ilitakikana sisi kwanza kuwafundisha watu adabu, halafu tunaingiza watu katika vitabu. Lakini kuwafundisha watu vitabu kwanza, halafu tukawafundisha adabu, maana yake tunatengeneza maroboti ambayo baadaye yatakuwa yanakuja kutudhuru wenyewe. Na haya madhara ambayo yamepatikana katika safu ya dawa ya salafia na madhara yaliyopatikana katika miji mengi yao, ukiyatizama yanapitia katika mlango huu, mlango wa adabu.
watu wengi hawakusomeshwa, hatuwezi kuwalaumu, hawakusomeshwa, walimu wao hawakuwasomesha adabu. Mtu anatangaza sehemu kwenda kufundisha, anaenda na vitabu tu moja kwa moja, anadhania kwamba kuwafundisha watu elimu moja kwa moja ndio kuwapa fiqh katika masaili, kumbe anakosa mlango muhimu sana, mlango wa adabu. Na ndio maana anasema Al-Hasan Al-Basri, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaj min kathirin min al-ilm, sisi adabu chache tunazihitajia zaidi kuliko elimu iliyokuwa nyingi. Tazama Hasan al-Basri, kipindi chake hicho anazungumza kwamba sisi tunahitajia adabu chache zaidi kuliko kuhitajia elimu nyingi. Sasa hivi manake yakozeshe haya kwamba watu sasa hivi wanahitajia adabu zilizokuwa nyingi zaidi, wachilia mbali hiyo elimu walokuwa hawana. Maana hatuwezi kusema kwamba ila kathiri, hiyo elimu yenyewe hatuna, lakini huu mlango wa adabu tunahitajia zaidi. Sasa tunazungumza ukweli, lazima ulufu, yani man ghadiba, elimu hatuna na adabu sifrun ala shimal, elimu hatuna lakini adabu ni zero lilokuwa kushoto. Maana zero lilikuwa kulia lina thamani, lakini hili ni zero lilokuwa kushoto. Anasema wa talibul ilmi aula min ghairihi bitta'si, na mwanafunzi anastahiki zaidi, ni bora zaidi kuliko mwingine katika kumfuata bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kumfuata mtume. Fattahalli bi akhlaqihi, basi kujipamba na tabia zake. Wa shama'ilihi, na yale mambo yake yaliokuwa mema, hizo tabia. Ad'a li qabuli da'watihi, jambo hilo linapelekea zaidi kukubalika da'wa yake. Inda nnasi, kwa watu. Ina maana tunajifunza adabu kwa sababu hatuwezi kufikisha da'wa sehemu kama hatuna adabu. Kikwazo kikubwa cha kufikisha da'wa sehemu ni kikwazo hichi cha kukosa adabu. Unapokosa adabu, hata uwe una elimu na kupukutika mpaka chini, huna vya kueleza watu. Yaani wewe unakuja katika mimbari unatuambia kuhusiana na uongo ni haramu, halafu wewe tunakuona katika miamala yako imejaa uongo ndani yako, sisi hatuwezi kukupata wewe. Wewe unatuambia wala taqrabu zina, wala msikurubie zina, kwa sababu zina ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbaya. Halafu wewe tunasikia habari mbaya katika darasa zako, huwezi kutufahamisha kitu sisi katika dawa yako. Sisi hatuna athari yoyote na wewe katika dawa yako. Kadhalika huwezi wewe ukatuambia kwamba Allah anasema wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, wala msile mali baina yenu kwa batil isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana. Halafu wewe tunakuona unawafanyia miamala watu mibaya, katika miamala unawaibia watu, katika miamala ukikopa hurejeshi, huwezi ukatuambia kitu katika dawa yako. Da'wa inataka mtu awe ni safiyan naqiyan biqadri alhaja. Hatusemi kwamba awe kama malaika, lakini awe katika ile miamala anajitahidi. Likitokea ni jambo la kibinadamu, lakini wewe mashuhuri kwa uongo, wewe mashuhuri kwa miamala iliyokuwa mibovu, wewe mashuhuri kwamba ukikopa hurejeshi, watu wote wameandika jina lako, yani wewe uko tahta daira, kwamba mtu fulani sijakukopa hiyo. Hapa hawezi kupeleka da'wa mbele. Anasema fata'athiruhu 'ala al-akharin bi'adabihi, kuathiri kwake wengine, kuathiri kwake wengine bi'adabihi, kwa adabu yake, wasamtihi na muonekano wake, wa ibadatihi na ibada, yani hata as-samt, ule muonekano pia unaathiri katika da'wa. Muonekano namna gani ulivyo unaathiri katika dawa. Unapokuja wewe minywele hiyo makucha hayo, alafu unakambeleza watu unafundisha watu dawa, hatuwezi kuathirika na wewe. Sema hadha majnun, mwendazimu. Kwa hiyo hata muonekano nao vile vile una athari katika dawa. Usije hapa ukarudia na kanzu iko katika magoti, yaani wewe ndio unafuata sunna unatuambia libasi unaje nisu sasa. Kwenye magoti ukirukuu, baadhi ya magoti yanaonekana, hakuna mtu atuathirika na dawa yako na mambo mengineyo katika mambo. Hata hivyo hivyo mambo mengine katika mambo tusifanye ni sana lakini maarufu. Wa ibadatihi na ibada zake, wa fadhailihi na fadhila zake. Anasema shatru ma yantafi'u an-nas bihi, ni nusu ya kile ambacho watu wanaathirika kwake. Ina maana mlango wa adabu ni nusu ya dawa yako, nusu nyingine ndio hiyo elimu yako. Wali ahamiyati tadhkiri talib al-ilm bihiliyati al-ilm, na kwa ule umuhimu wa kumkumbusha mwanafunzi na lile vazi na pambo la elimu. Wazinatihi na pambo lake, jamaatu adaba, nimekusanya hizi adabu, la ghina lahu anha, mwanafunzi hawezi kujitosheleza nazo. Hizi ni adabu lazima uwe nazo, huwezi kujitosheleza nazo. Fi hadha alkitab, katika hichi kitabu. Wasammaituhu, na nimekita hichi kitabu adabu talib alilm, adabu za mwanafunzi. As'alullah an yanfa' bihi, tunamuomba Allah anufaishe kwa kitabu hichi. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim, la akijalie kiwe ni khalis kwa kutafuta ule uso wake uliokuwa mtukufu. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, na sala na salamu kwa mtume wetu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, na juu ya jamaa zake na masahaba zake wote. Almuhim, nimemaliza muda gani? Mwanafunzi atasoma akipata wasaa. Khuttatul kitab, mpangilio wa kitabu. Hapa anaelezea namna gani amekipangilia hizi kitabu, kwa sababu vitabu vya siku hizi ni vitabu ambavyo vinaendana na bahthi za kielimu za kisasa. Kwa hiyo ameelezea namna gani alivyopanga. Kadhalika hadha natrukuhu bi rummatihi, tunaacha yote kwa pamoja, tunaenda moja kwa moja katika al-fasl al-awwal, fasl ya mwanzo, ahmiyatul ilmi wa fadluhu, umuhimu wa elimu na fadhila zake. Kwanza ameanza na umuhimu wa elimu na fadhila zake. Anasema ahmiyatul ilmi wa fadluhu, umuhimu wa elimu na fadhila zake. Wa fihi mabhathan, na ndani yake kuna mabhath mawili, yani kuna mambo ya kupekuliwa mawili, au utasema unavyosema Kiswahili chake ni sijui, najua mabhath, najua watu wa bahthi wanapanga kwa marati. Yani umuhimu wa hizi albahth alilmi, unapata kuweka kitu kwa uwepesi kwa wanafunzi. Kwa hiyo wenyewe wanagawa, wanaanza pengine bab, wakitoka bab wanakuja fusul, wakitoka fusul wanakuja mabahi, wakitoka mabahi wanakuja katika masail, wakitoka masail wanakuja katika furuu. Hizi ni aina za kupanga. Yani kama mtu una jambo lako kubwa unataka kulielezea, unalikata vipande katika namna hiyo. Anasema al-mabhath al-awwal ahmiyatu al-ilm, al-mabhath al-thani fadlu al-ilm. Anasema ahmiyatu al-ilm, umuhimu wa elimu. Uniya al-islam bil-ilm, umetilia umuhimu Uislamu jambo la elimu. Ablagha inayatin wa atammaha, kutilia umuhimu kuliko kwa umeenda mbali sana. Wa atammaha, na kulikutimia sana. Da'watan ilayhi, hali ya kuwalingania watu katika kutafuta elimu. Wa targhiban fihi, na hali ya kuwapendezesha watu katika swala la elimu. Wa ta'dhiman liqadrihi, na hali ya kutukuza ile nafasi ya elimu. Wa tanwihan bi ahlihi, na kuwasifu wale watu wenye elimu. Wa bayanan li adabihi, na kubainisha adabu zake. Fa huwa ahammul muhimma, basi elimu ni katika mambo yaliokuwa muhimu zaidi, katika mambo yaliokuwa muhimu. Wa min dalaili ahamiyatihi ma yali, na katika dalili za umuhimu wake ni haya yafuatayo. Ina maana shekhe anazungumza kwamba Uislamu umetia nguvu zaidi katika sala la kutafuta ilmu, na katika sala la kuwalingania watu katika kutafuta ilmu. Na mtu ambaye anasoma masala yake ilmu anajua, Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ziko nyingi na anahimiza kadhalika, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wala namuogopa Allah, wanamcha Allah katika waja wake ni wanachuoni. Kadhalika katika fadhail za hizo, shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, Allah ameshuhudia kwamba katika sala la tauhidi, kadhalika ameshuhudia malaika, watu wa pili aliweka kuwa wameshuhudia ni wale wenye elimu, ni fadhila za elimu. Kadhalika katika innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hut, hakika yule mwanachuoni anatakiwa usamehevu na anatakiwa msamaha na vilivyomo mbinguni na ardhini mpaka yule samaki. Yaani watu wa balagha wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amefafanua, kwa sababu mara nyingi watu wakisema anatakiwa msamaha na vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, watu wanakusudia ardhini, maana yake ni qara, hii nchi kavu. sasa kuondosha utata mpaka baharini, ndio maana Mtume akasema hatta alhut, mpaka yule samaki pia vile vile, ina maana mpaka baharini pia vile vile anatakiwa msamaha. Na fadhaili za elimu ziko nyingi, kadhalika kama yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah anamtakia khairi basi anampa fiqh katika dini, na nyingine katika fadhaili. Anasema wa min dalaili ahamiyatihi, na katika dalili za umuhimu wake, mayali ni yale yafuatayo. Anasema awwalu aya unzilat ala hadhihi al-umma, aya ya mwanzo ambayo imeteremshwa katika umati huu, fil hathi ala al-ilm, imekuja kuhimiza watu katika elimu. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Ina maana aya ya mwanzo iliyokuja katika Uislamu imekuja kutilia umuhimu sala la nini, la ilmu. Ina maana hata sisi katika dawa yetu hii, dawa salafia, tukiwa hatujishughulishi na elimu, ukiwa watu hawasomi haki ya kusoma, basi hii dawa haina maana pesa mbili, inakuwa ni mujarrad asma samaitumuha antum wa abaukum, ni majina ambayo mmeita nyinyi na babu zenu, lakini sio hakika ya lile jambo, ni majina tu. Watu watasema sisi ni masalafi, lakini ukiutizama usalafi wenyewe, fi wadin wa hum fi wadin akha. Kwa hiyo elimu, jambo la elimu ni jambo muhimu, na vijana wanatakana wahimize katika sala la kutafuta elimu, kwa sababu kitu cha mwanzo, Mtume hajaanza dawa, hajaanza chochote, cha mwanzo mambo ya kufanya nini, kutafuta elimu. Akasema hidayatul khalqi wa sa'adatuhu bil ilm, kuwaongoza viumbe, ule uongofu wa viumbe na ubora wa viumbe ni katika sala la elimu. Wa hajatuhum ilayhi ashaddu min hajatihim ila al-ma'kal wal-masraf, na haja ya watu katika elimu ni kubwa zaidi kuliko haja ya kula na kunywa, kuliko haja ya vile vitu vya kuliwa na vile vitu vinavyovinywaji. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amesema al-Imam Ahmad, an-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab, watu katika sala la elimu wanalihitaji zaidi kuliko chakula na kinywaji. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marratan aw marratayn, kwa sababu mtu anahitaji chakula na kinywaji katika siku mara moja au mara mbili. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi, na haja yake katika sala la elimu ni kwa idadi ya pumzi zake. Hapa ni katika sala iliyokuwa muhimu. Imam Ahmad anasema kula na kunywa ni vitu ambavyo mtu anahitaji mara mbili mara tatu kwa siku, lakini swala la elimu kwa idadi ya pumzi zake, kila wakati mtu anatakiwa aingize sehemu katika elimu. Sasa je, sisi tupo katika mazingira hayo? Je, vijana wetu tunawalea katika jambo hilo? Je, sisi wenyewe tupo katika jambo hilo, kwamba kila siku yeye mtu yupo katika himma ya kutafuta elimu, kila siku yeye yupo katika kuingiza mapya katika elimu? Ikiwa hatupo katika jambo hilo, basi tujue kwamba tunakosea kulikokuwa kukubwa. Na tukiyasema mambo haya, kuna watu wanaumia sana na kuna watu wananuna, lakini tutafanya nini? Hakikatun la budda minha, huu ni uhalisia na uhakika, lazima usemwe. Ina maana tukiwa hatusemi, na ikiwa hatuzungumzi hivyo, ina maana tunaendelea katika makosa yetu. Hasa sisi, haijalishi kutokezea watu wakawa wanasema yule fulani anakusudia mashekhe zetu, yule fulani kama ilivyotokezea katika daura ya taadhimu la ilmu, yule fulani anakusudia mashekhe zetu, yule fulani anaponda nani, yani kalimatul juhal wal awwam, maneno ambayo watu walikuwa hawana elimu na maneno ya maawwam. Sasa talibul ilm atakuwa badilike. Tunapozungumza katika daura kama hizi, tukazungumza maneno kama haya, hatukusudii mtu, la naqsid shakhsan bi'ilmihi, naqsid almanhaj, hatukusudii mtu kwa dhati ya mtu, tunakusudia manhaj. Lazima tuumie kwanza kwa ajili ya matunda ya baadaye. Tupo katika hali mbaya, lazima ukimuona mtu ana tongo mwambie hiyo tongo, sio mwambie naona kama una perfume kwenye jicho lako hivi. Sasa ukimwambia ana perfume ataendelea nayo hiyo, lazima umwambie shekhe kidogo kanao uso shekhe, atanuna lakini ataendoa ile. Sasa ndio namna kama hiyo. Kwa hiyo lazima tuumie katika kipindi cha at-tarbiya wa at-tasfiya wa at-tarbiya, kusafisha safisha na kulea vizazi, lazima watu waumie, lazima kabisa. Hivyo unaosikia katika miji ya elimu watu waliumia maulama, hiyo katika miji ya Saudia waliumia kina Sheikh Muhammad Amani Mjani katika kipindi hicho, kuondoa takataka za mahizbi, wakaumia sana katika kipindi hicho, wakasemwa vibaya sana, baadaye wakajadilikana. Kina Ibn Taymiyyah katika zama zao waliumia sana, wakazungumza ya kuzungumza, wakaandika ya kuandika, wakafungwa magerezani, umri wao wote ukapotezea, ukapotea katika magerezani, lakini bado wakawa wanaandika, bado wakawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wako na kizazi cha baadaye, hawapo na hawa ashbahul awwam, hawapo na hawa mutaasibun, wenye taasib. Siku zote ukisikia kelele, ukisikia na matatizo, ni mutaasibun, ni watu ambao wenye taasib na sehemu fulani, wenye taasib na mashehe fulani, wenye taasib na kitu. Kwa hiyo lazima katika masala kama haya, lazima watu waambizane, lazima waambizane. Hiyo ndio haki iliyokuwepo, lazima kupatikane kalimatul haq, ile neno la haki lipatikane. Sasa kule kuna kalimatul haq inda sultanil ja'ir, neno la haki mbele ya mfalme, mbele yake pale useme neno la haki. Huku ni kalimatul haq inda talabatil ilm. Asiyo almuhim وحاجته الى العلم بعدد انفاسه, haja yake katika masala ya elimu, mtu haja ya kuhitaji elimu kwa idadi ya pumzi zake. Ta'limu al-ilmi min muhimmati ar-rusul ila aqwamihim, kufundisha elimu ni katika kazi za mitume kwa watu wao. Ala subhanahu an ibrahima alayhi salam, Allah anasema kwa sayyidina Ibrahim, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ewe mola wetu wa mtume kwa wao, mtume anotokana na wao, yatlu alayhim ayati, awasomee wao aya zako, wa yuallimuhum alkitaba walhikmata, na awafundishe Qur'ani na Sunna, wa yuzakkihim, na awatakase, innaka anta alazizul hakim, hakika wewe ni mwenye kushinda na mwenye hukumu na hikma. Wa qala ta'ala an nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Allah mtukufu kuhusiana mtume wetu Muhammad, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, wa hakika Allah ameneemesha kwa waumini, idh ba'atha fihim rasula, pale alipotuma kwa wao mtume, min anfusihim, anayetokana na wao. Ni neema kubwa kuletwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sisi, kuletewa sisi mtume Muhammad ni katika neema kubwa. Yatlu alayhim ayatihi, akawa anawasomea wao aya zake, wa yuzakkihim, na kuwatakasa, wa yuallimuhum alkitaba walhikma, na akawa anawafundisha kitabu na hikma, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, hata kama ikawa kabla ya hapo ilikuwa wapo katika dhalal, upotevu mubin uliokuwa wazi. Na maana watu walikuwa wanaishi katika jahala, watu walikuwa wanaishi katika upotevu. Ndio maana ikaitwa aljahiliya. Nini maana jahiliya? Maana yake jahiliya, hakuna masala ya ilmu, hakuna masala ya wahi ambayo yanaongoza watu, watu wanayafanya mambo wanavyotaka wao. Jahiliya ilikuwa ina maafa mingi, miongoni mwa maafa yao walikuwa kuna wa'dul banat, huwazika watoto wa kike hali ya kuwa wako hai. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Hiyo jahiliya kwamba wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapobashiriwa mmoja wao kwamba kapata mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswadda, uso wake unakuwa ni wenye kusawijika na kupiga weusi. Akiambiwa tumepata dume jike, jike anafasawijika na kupiga weusi, wa huwa kadhim, tena ni mwenye majonzi. Si hivyo tu, yatawara min alqaum, anajificha ficha kwa watu wasionekane, min suki ma bushira bi, kutokana na uovu wa kile ambacho amebashiriwa, amepewa jambo ovu sana, kwa hiyo anajificha asionekane. Sio hivyo tu, ule uovu wao ulivyokuwa mkubwa na upotevu wao, huku katika akili yake, akili inamwenda, ayumsikuhu ala huni amdusuhu fitra, aendelee kukaa naye kwa udhalilifu watu wa asikilie maudhi ya watu, aendelee kukaa naye ile mtoto wa kike, am yadusuhu fitra, au amfukie katika mchanga. Allah anasema ala saa ma yahkumun, ni mabaya mno yale ambayo walikuwa wakihukumu. Hii ndiyo balal mubin, upotevu uliokuwa mkubwa waliokuwa nao. Vile vile jahilia, ile Kaaba ambayo ni ardhi iliyokuwa tukufu, sehemu iliyokuwa tukufu, wao walikuwa kitufu uchi. Tena mwanamke anasema sasa, al-yawma yabdu kulluhu au ba'dhuhu wama bada fala uhilluhu, leo yanadhihirika yote au baadhi, kwa sababu wengine walikuwa wakijistiri hapa, sau ataini dubur na kubul, bas anajistiri pale tu, wengine wako anaatia. Kwa hiyo anasema al-yawma yabdu kulluhu au ba'dhuhu, leo yatadhihiri yote au baadhi. wama bada na atakayedhihirika jamani wala uhilluhu si halalishi tayari hii ndio jahiliya ndani ya ibada ndani ya Kaaba iliyokuwa kubwa watu walikuwa kwa hiyo hii
ukikuta katika aya kama hizi lazima upate ile hisia kwamba hao watu kweli kabisa
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin walikuwa katika upotevu uliokuwa mkubwa
tusifanye tasawusi sana lakini watu wapate picha hiyo وقال سبحانه نعم اسم الله تكسفني واكي
هو الذي ارسل رسوله بالهدى يعني ambaye amemtuma mtume wake kwa uongofu wa dini alhaq na dini iliyokuwa ya haki yudhhirahu ala ad-din kullihi ili apate aishindishe katika dini zote wala ukariha al-mushrikun hata kama watatukia washirikina
falhuda
shekha anasema hi huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda falhuda maana ya alhuda hapa maana ya uongofu huwa alilmu nafi ni elimu yenye manufaa akasema wa dinul haq na dini ya haki huwa alamalu salih ni matendo yaliyokuwa mema na maana mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa mambo mawili alilmu nafi wal amalu salih elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema ukiwa umeadhibiti hayo mawili umekidhibiti kile alichokuwa nacho mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alilmu sabiqul amal wa daliluhu elimu ndio yenye kuitangulia amali na ndio dalili yake lilitakalojulikana kila kitu kwanza tanguliza elimu halafu hiyo na ndio maana sisi tumefeli katika mambo mingi kwa sababu ya kutotanguliza elimu hili tunalisema wazi wazi ukiona sehemu pamekosewa tatizo ni kwamba watu wamekwenda katika njia ya kufuata kulikuwa kuna mtu ameanzisha hivyo basi watu wote wanaenda hivyo kwa kuwa ni jambo ambalo linapatikana katika msikiti wa kisalafi kwa hiyo sote tutaenda hivyo hivyo hata kama jambo la kimakosa hakuna alaysa minkum rajulun rashid hivi hakuna katika nyinyi mtu aliyekuwa na uongofu akauliza iko wapi dalili katika haya masala iko wapi ilmu katika hal indakum min ilmin fatukhrijuhu hivi mna elimu katika ile jambo mkatotolea talibul ilmi atakuwa dadisi kila kinachofanyika lakini kuwa sisi hatudadisi kuwa sisi tuna thika kuliokuwa kubwa katika kila kinachofanywa katika misikiti ya kisalafu vimepelekea baadhi ni makosa ya wazi na mpaka leo yanafanyika na hakuna wa kuyazindua kwa sababu kila mtu hilo lilifanyika msikiti fulani sasa dalili imefanyika msikiti fulani dalili tuambie sheria inasemaje katika haya masala kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa aishi hivyo kila jambo kabla ya kuliende nitatoa mfano tutanuna lakini tatoa mfano hii kufanya jamu ya swala kwa ajili ya kiwingu bila kunyesha mvua watu wakafanya jamu fakihi gani alotoa fikihi hii katika wanachuoni wetu yani sisi tunakuta katika vitabu vya fuqaha wanazungumza kweli inakusanywa swala kwa ajili ya kiwingu lakini hivi kuna fakihi kuna mtu wa fikihi katika watu wa fiqh aliyetoa fatwa katika hii hali yetu utakuta kuna makosa yamefanyika wale mafukaha wanazungumza kukusanywa sala kwa ajili ya kiwingu ambacho kinapatikana ni kwa sababu ya mashaka ambayo yalikuwa yakipatikana katika kipindi hicho madhala kuna baadhi ya sehemu unaweza ukasoma au pingine kuna mto au kukiwa kuna mto basi inajuzu kukusanya sala sasa anatoka talibul ilmi hajui mto gani anakuja anapita katika mtaro ya sebleni yale akiona mtaro basi yeye akiona mvua anakusanya sala wakati sio mto kipindi hicho ukisikia mto kati ya kijiji na kijiji kuna fasi yani ule mto ndio unabambanua kati ya kijiji na kijiji sasa inaponyesha mvua ikawa mvua kubwa mto akija huku akipita ina maana itamlazimu yeye aroe wote mpaka yani yeye apige makwatu pale apite ndio aende kijiji kingine sasa ndio maana wanapofukaha wakasema huyu akusanye sala kwa sababu mashaka yanafani yanapatikana hapa na wakisema kiwingu akusanye sala huyu anazungumza katika fatawa ya namna hii hakukosea kwa sababu atakapokuja huku akaswali huku wakati wa kurudi atarudi vipi atakuwa amefani ameroa wote hana pa kwenda sasa lakini wakipatikana watu hizi fikri za mchuzi mchuzi hizi halafu akazileta hapa watu wanafanya jambo yabullu thiyab Mafukaha wanasema kwamba unaweza kufanya jamu katika mvua ambayo inarowesha nguo ya bulluthia. Ni sawa, ni kweli, lakini mvua gani hiyo ya bulluthia? Sifa yake ni ipi? Anatoka mtu pale, ah, ya bulluthia, watu wanafanya jamu. Halafu kwa ule ujinga wetu tushafanya jamu, tumo ndani ya sala rakaa moja, mvua inakata bap, kijua cha nguvu. Halafu natoka mashaallah, mashaallah, sunna, sunna, litaalamu annaha sunna, au sio? Lakini hakuna aliyesema hivyo. Yaani mafukaha katika kufanya tashdidi katika hili swala, Sheikh Muhammad bin Ibrahim, mufti wa diari ya Saudia katika kipindi kile, kuna mmoja katika maimamu alikusanya sala, kukatokea fawdha, alikaribia kumuizua katika uimamu, watu wa fikri katika masaa, alikaribia kumuizua, alikasirika, kukasirika kulikuwa kukubwa. Kadhalika Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, kulinyesha mvua kubwa Madina, mvua kwa maana mvua, sio mvua yetu ile tunojamu, sio mvua kwa maana ya mvua, lakini hakufanywa jamu, tukaswali kama kusali kawaida. Siku ya darasa watu wakapeleka swala, Sheikh vipi msana na sunna hii, sunna ya jamu, kwa nini hapo haibadilikana sunna ya jamu? Akasema sunna ya jamu hivi sasa tunafanya jamu, malengo ya jamu ni kuondosha mashaka, lakini hivi sasa hivi nikikufanyia jamu baadaye nitakufungua duka lako. Sasa wewe umefanya jamu katika ibada kwa sababu ya mashaka, lakini duka lako unalifungua na watu wanaendelea na harakati zao kama kawaida, wanakuja dukani na hawalofanya jamu. Mimi nimeingia katika msikiti uliofanya jamu, watu wanafanya jamu halafu wanakaa nje ya msikiti hapo wanapiga story. Asala nyingine inakuja, wako pale pale wanapiga story, wanawazuia wale ambao wanakuja. Ya Sheikh, ya Sheikh, tushafanya jamu sana, tafuta msikiti mwingine. Hii ni fikri. Hii ni fikri katika masaili. Sasa haya ni masala ya kusemewa. Na tatizo ni nini? Kwa sababu hatukuipeleka ile elimu katika mambo yetu. Hatukuipeleka elimu mbele katika mambo yetu. Nazungumza sala la mwisho. Hapo mtu alokuja anaridhika nalo na kufanya bahari za kielimu. Sio. Shida ya masala ya elimu, mimi sikulazimishi lazima ufuate ambacho ninachokisema. Lakini ninachotaka wewe uende katika kawaidi za kielimu. Kawaidi za kielimu maana yake tunapopinga ujipinge katika masala ya kielimu, usipinge ah, tatizo lao wanakosoa haki tu. Haya ni maneno ya jahala. Watu ambao hawajashughulisha na elimu, wao sio katika mambo yao. Jengine. Masala dakika jibu. Mimi sema nisiliseme. Hii kuvaa kanzu ni fisaki. Hili limepatikana wapi? Watu wachanga sema, hii sasa elimu mpya. Eh? Kanzu ni fisaki. Mimi sizungumzi na izara. Wala sizungumzi na mambo mengine. Nazungumza kuhusiana na kanzu ni fisaki. Imepatikana wapi? Naam, sasa nipata wapi? Wewe mpata wapi? Kanzu ni fisaki. Eh? Katika sunna. Naam, tayeb, lete sunna. Libasu rajul ni fisaki. Hasio. Libasu rajul ni fisaki. Watu wamechukua hapa, vazi la mtu ni nisfu saa. Lakini kuna risala ya Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zain. Hii risala inazungumza haya masala kuhusiana na hukumu ya kuvaa kanzu, na hukumu ya kuvaa izari, na hukumu ya isbal, kuburuza nguo. Hii risala nafi ajidda, ina manufaa makubwa sana. Na hii risala maana nazungumza hivi maksudi, imetoa takdim na Sheikh Fauzan. Maana kuna watu wanasema Bakr bin Abdullah amepinda huyo. Pinda sana. Munharib. Kwa hiyo watu sasa hivi hawana ile masala ya fiqh. Kuna masala ya inhiraf na kuna masala ya ilmu na dhawabit za kielimu. Yaani hata yule ambaye amepinda anaweza akazungumza haki. Inawajibika wewe kuifuata haki. Usiweke kikwazo cha inhirafu kui nini? Kuiangusha haki. Tunafahamiana. Madhara ya corona. Corona ilitoka fatawa ile kuhusiana na kwamba kuweka magefu ni jambo ambalo linafaa, halina shida yoyote. Baada ya kuishatoka fatawa ya Sheikh Abdul Muhsin kwamba ni swala ni bafu, watu wa ile fatawa ilitoka ni fatawa ya Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili, kazungumza kwa dhawabu za kielimu, kwamba kwanza kuhusiana na iltisaku hizi tumeingiza shay'un ala shay'a, tutarudi kwa wengine kuhusiana na kugandana katika masala ya safu. Masala ya kugandana katika masala ya safu, kuna kauli za wanachuoni, sio jambo ambalo lina kauli moja. Kauli ya mwanzo ni kauli ya jumhuri ambayo ni sunna, sunna muakkada kugandana hii katika safu, na mtu akiacha inakuwa ni karaha ndani yake. Halafu kuna kauli nyingine kwamba ni wajib, na ndio kauli ambayo ina nguvu, na taban inda al-Hanabila kauli ambayo ina nguvu kwa wao kwamba tasfiyatu sufuf na ilsaq al-qadam bil-qadam ni katika wajib. Lakini akasema uwajibu ukisia katika sala, tukisema sunna hakuna shaka, maana katika sala ni zile walo sali kwa kuacha magebu kwa ajili ya corona, hakuna shaka sala zao ziko sahihi kwa wale ambao wanasema kwamba ni sunna. Hakuna shida ndani yake, na kuna maradhi ndio kabisa, hakuna shida ndani yake. Lakini kwa wale ambao wanasema wajibu katika sala umeweka aina mbili. Kuna wajibu ambao umo ndani ya sala, mtu akiacha maksudi sala yake inabatilika. Na kuna wajibu ambao upo nje ya sala, mtu akiacha akiswali sala yake ni sahiha ma'al ithmi. Mfano adhana, kwa wale ambao wanasema adhana ni wajibu, na ndio kauli ambayo ina nguvu. Adhana ikiwa kama katika mji hakujaadhiniwa, halafu watu wakaswali jamaa, sala ni sahihi, lakini watapata dhambi. Kwa nini? Hakufanya nini? Hakukuadhiniwa. Hasa akasema ikiwa tunasema ni wajibu kugusana, sisi tumeacha kugusana, hizi sala zao ni nini? Ni sahihi. Na asili kama hakuna chochote, basi wanapata nini? Wanapata dhambi. Lakini ikiwa kuna dharura, ikiwa kuna dharura, maana yake ile jambo linafanya nini? Linaondoka kwa sababu ya dharura. Ikiwa dharura tubihu almahdhurat, kwa nini jambo kama hili? Si hizi ilikuwa ni mabadi ya Kenya, kutoka watu sikashapinda huyo. Mtu anapata private, sikashapinda huyo. Sisi tunazungumza kupinda, tunazungumza kwa watu za kiilmu zinazungumzwa hapa. Wewe ilikuwa ikuwajibikie udondoshe haya yaliyosemwa kwa dhawabu za kielimu, sio kusema kashapinda. Sitaki, hatutaki kiwe matalaba ya elimu mazombi. Nasema hatutaki wanafunzi hao. Sasa tunataka wanafunzi ambao lengo lao ni haki na wanayekusudia haki. Na ndio maana utakuta hata vitabu vya wanachuoni vinawazungumza, kuna wanachuoni wengine wamepinda, lakini unakuta zinaletwa baadhi ya kawaid na baadhi ya masaili ambao wameyazungumza katika vitabu vya fiqh na katika vitabu vinginevyo. Kwa sababu gani? Sababu lengo ni haki, lengo sio shakhsi, au lengo sio shakhsan biainihi, sio mtu kama ni mtu. Naelezea zaidi hii nukta, pengine watu watakuwa wanifahamu. Like what is nukta za tahzib na tabdil, viko karibu sana. Mara mmoja nahisibishwa leo nitaelezea hivi. Kuna mtu aliyekuwa ana uovu zaidi, na hivi kuna mtu aliyekuwa hakubaliki zaidi katika dini hii kuliko Iblis. Yupo? Yaani kuna mtu aliyepinda zaidi ya Ibilisi? Hakuna. Lakini Ibilisi wakati alipotoa elimu akampa Abu Huraira kuhusiana na nini? Ayatul Kursi. Kama mimi ukitaka hapa nisije nikala hizo Baitul Mal, soma Ayatul Kursi na kuwa ni kinga. Mtume alimwambia akishapinda huyo, unakuwaje na sisi tunafuata maneno ya Ibilisi? Unafuata nini? Mtume SAW sallam haki kwa sababu ni valla. Haki ni sehemu ambayo kila mmoja anataka awe ni mwenye kuifuata haki. Akamwambia sadaqaka wa huwa kadhubu, amekwambia ukweli na yeye ni mwongo. Lakini hili amefanya nini? Amekwatia wala hakuwe. Kwa hiyo hii ndio inatakana na wewe kuanzia leo uende katika manhaji hii. Lengo lako ni haki, sio lengo lako. Yani kwa maana wewe hata kama itakuwa imezungumzana, hata kama tukisema hivyo, maana yake kila kitu tunadondosha. Ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema law taraka an-nas haditha ahli Kufa wa ahli Sham la dha'a al-ilm, laiti kama watu wataziacha hadithi za watu wa Kufa wakaziacha hadithi za watu wa Sham. Sababu ndio kuna mabida kipindi hicho, mabida ya Rawafidha, mabida ya Nawasib, Makhawarij, wote wametokea katika miji hiyo, na ndio hadithi ziko huko, na hao ndio walioifadhi hizo hadithi. Imam Shafi'i anasema laiti kama tutaziacha hadithi za watu wa Kufa na tukaziacha hadithi za watu wa Sham, hakuna elimu, hakuna dini. La dha'a al-ilm, elimu itapotea, la dhaa din, dini itapotea kabisa. Inabaki tubakia na chache kabisa sasa ahlul Madina. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo ni chaki mmoja anaweza mimi nafanya tafsiri pale pahala ambapo panahitajika tafsiri, kwa sababu lengo ni kufahamisha makosa ambayo yamefanyika kwa muda mrefu. Baadhi ya watu madhala wanamsemwa Muhammad bin Sirin, kana nasu la yasaluna ala al-islam falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum. Watu walikuwa asili hawaulizi kuhusiana na isnadi, lakini ilipotokea fitna, yani fitna ya maktali ya Uthman, baada ya Uthman kuuawa na bid'a kwa nyingi, watu wako hawakubali kila kitu, bali wanasema sammu lana rijalakum, ukileta hadithi tuambie nani mpokezi wa hiyo hadithi. Fayundhar ila ahli sunna fayukhadhu hadithuhum, wanaangalia watu wa sunna hadithi zao zinakubalika. Wayundhar ila ahli bid'a fala yukhadhu hadithuhum, na wanaangalia kwa kuna watu wa bid'a hadithi zao hazifanyi hazikubaliki. Sasa anatoka talibul ilm anakuwa ana msimamo huu, watu wa sunna ndio hadithi zao zinakubalika, mtu wa bid'a hadithi yake haikubaliki. Anashindwa kufahamu kumbe watu wa hadithi hao muhakikuna katika hadithi hawana kauli hii wote, bali tahqiqi ya kauli katika kukubali hadithi na kurejesha hadithi ni al-dhabt wal-itqan wal-adala, ni al-dhabt kadhibiki au hajadhibiki. Hiyo ndio asili ambayo wanaipokea ahlul ilm. Ama hii kuwa inarejeshwa, huu ni msimamo, ni mawqif ya Muhammad bin Sirin, mawqif ya baadhi ahlul ilm, ni msimamo wa baadhi ya wenye elimu. Kwa hiyo imechukuliwa msimamo wa Ibn Sirin ukajaliwa ni msimamo watu wa hadithi wote, lakini ukija ukipekua sahihi Bukhari, ukija ukipokea sahihi Muslim, utazikuta hadithi za watu wa bid'a. Lakini sio pahala pa kufanya. Ninachotaka kukueleza kwamba elimu ni amrun wa inhiraf amrun akhar, lakini vile vile tanbihi nyingine. Tunaposema kwamba haki inachukuliwa kwa yoyote ni tofauti na kusoma kwa yoyote, ni vitu viwili tofauti. Yaani mimi katika kusoma kwangu inalazimika kusoma katika sehemu iliyokuwa salama. Ninaposoma natakiwa nisome kwa watu wa sunna. Nijiepushe na kusoma kwa nani? Kwa watu wa bid'a. Kwa sababu khairi ndio hii waliokuwa nayo watu wa sunna. Na watu wa hadithi tangu kipindi hicho walikuwa wanatahadharisha na kusoma kwa watu wa bid'a. Mpaka Qur'ani walikuwa hataki kusikia kwa nani? Kwa watu wa bid'a, katika mlango wa kuwakemea na kufunga mlango wa madhara kwa wanafunzi. Mimi ninachozungumza imetufika haki fulani kasema hivi, hii haki iliyotufika vipi? Tunachokizungumza hapa sio ukatoka ukaenda kutafuta sufi kwenda kusoma ukasema kwamba haki inachukuliwa kwa yote. Hadha amrun wa anta fi amrin akhar. Sisi tunafahamiana jamani, tunafika jamu sana Bakr bin Abdullah Abu Zaid, mimi nitatoa watu wakasome tu hicho kitabu, nisitaki kuzungumza mengi. Lakini Bakr bin Abdullah Abu Zaid natija ya kitabu chake bikhtisar amezungumza, amesema kwamba vazi la mwanamume limegawanyika, kuna kama vile vile kivazi cha mwanamume kimegawanyika. Tupo vazi la mwanamume, kuna vazi ambalo ni la haramu ambalo ndio hiyo isbali, halafu na kuna sehemu la basabihi, halafu na kuna sehemu ni sunna, na kuna sehemu pia vile vile ya juzu. Anasema hapo vile vile akasema vazi la mwanamume, kivazi kiko aina mbili, ima atakuwa amevaa izar au ima atakuwa amevaa nini, kamisi. Anasema izar na kamisi ni vitu viwili tofauti. Kosa lililofanyika ni watu kuchukua hukumu za izar wakazivisha katika nini, katika kamisi. Vipi anakusudia yeye? Anasema tunapoipima izar na tukaipima kamisi katika kiasi, tunakuta ni qiyasun ma'al fariq, havifanani. Anasema kivi pia haifanani? Anasema naam, kwa sababu izari inatulizana inapofungwa, yani ukifunga zako izari, ukirukuu, ukisujudu, inatulizana ile sehemu. Lakini kanzu haitulizani, mtu anaporukuu kanzu inapanda juu. Kwa hiyo ni vitu hukumu zake mbili tofauti. Na anasema nimezifuata hadithi zote ambazo zinazungumza kwamba vazi la mwanamume ni nisfu saa, vazi la mwanamume ni nusu saa. nimezifuatilia, ukiziangalia riwaya tatabua riwaya unaona kwamba zimekuja katika riwaya nyingine zimetaja taayini hasa kwamba ni izar, na izari ndio unapoifunga nisfu saki halafu ukasali haipandi juu, lakini kanzu ukivaa nisfu saki pale panapotakikana halafu ukarukuu inakuja zake juu unakashifika. Kwa hiyo ni vitu vingi tofauti. Risala yote ilikuwa ikizungumza hivyo, alafu akazungumza na libasu sura na mambo mengine. Mimi sitaki unihukumu mimi, nenda katika hiyo risala. Na Sheikh Fauzani akatia takdim na akakazia akasema, na mimi nilikuwa na wakemea talabatul ilmi katika darasa zangu kuvaa katika mavazi ambayo yako kinyume na asili na zile desturi, kwa sababu pia alizungumza libasu shura katika hiyo risala. Watu wakawa wanajivalia libasu shura, inajulikana katika hiyo risala pia. Ukenda utakuta libasu shura. Libasu shura maana yake ilichokuwa ni sunna kwa watu katika masala ya kivazi, kila mtu kuvaa yale mavazi ya sehemu husika muda wa kuwa sio haramu. Yaani mathalan sisi najita wenyewe wa Zanzibar, tamaduni zenu za Kizanzibar, shekhe anatakikana avae kanzu au sio, anavaa na kiua chake au pengine anaenda mbali anavaa na koti au sio. Hizi ndio desturi. Kwa hiyo katika wakati wetu na katika hii sehemu yetu kuvaa hivi ndio sunna kwetu sisi ahlul ilm wanasema. Hapa kwetu utakapokuja ukavaa kama wanavyovaa Wasuudi, ukavaa kanzu, ukavaa na kilemba chako, unapita mtaani, hii ni libasu shuhura ambayo imekatazwa na Mtume SAW. Hapo kila ukipita unashughulisha watu, wengine wamewatia katika madhambi kwa kusema wewe yule ni mwanamke mwanamume. Watu wengine hawakubali dini yako, watu wengine hawakubali kile unachokifanya. Tupo jamani. Lakini sisi kwetu sisi yale tupika huko nyuma kuvaa vile ndo nini? Sitaki kufanya tausii katika hayo masala, watu wasijakazimia, kwa sababu watu washaminyana sana huko nyuma, watu washapanda kwenye mimbari, washakamea kemea sana watu. Lakini hayo masala yameandikwa katika vitabu, na ukija usuli yuno wameandika katika vitabu. Lakini atakayevaa hivyo taasiya min nabi wa mahabbatan min nabi, sio hukumu yake. Lakini almuhim talibul ilmi anatakana avae vazi asiyo anashughulika nalo, anatakana avae vazi la kawaida ambao akipita watu wanamjua amevaa vazi lakini la mji wao. Na ndio maana hata huko tunakochukua mavazi sisi tukaja kuyafanya huku ni sunna, hawavai kinyume vya mavazi yao. Ni Saudia unakuta watu wanavaa kanzu na kilemba chake chekundu juu au cheupe, chimaki tena hafungi. Hii ndio wanaoendelea watu. Hivi ndio watu wanavyoishi. Ukienda zako Yaman wanafunga. Hivi ndio ada na desturi yao. Ukienda zako Kuwait ndio kadhalika, ukienda zako Emirates, kila watu wana tamaduni zao. Sasa sisi tumedandia gari kwa mbele, halafu tunailazimisha hii gari ndio iwe sunnatun nabii ata. Almuhim masala yatakana kupitiwa, lakini ma kulli hal atakayefanya hivyo mahabbatan linnabii wa ta'ala na kufuata yale aliyomfuata Mtume SAW basi. Lakini mimi nazungumza kile ambacho wanazungumza ahlul ilm, wa ahlul ilm wengi, Sheikh Ibn Taymiyyah kadhalika na wengine katika asili yetu, wanasema wengine wanasema asli na sababu kama sio katika sunna, bali sunna ni kuvaa kile ambacho watu wanavaa katika miji yao. Na hapa kwetu sisi kanzu inavalika kwa sunna kuvaa kanzu.